Еўрапейскі суд па правах чалавека палічыў недапушчальнымі два запыты адносна забароны на будаўніцтва мінарэтаў у Швейцарыі. Па словах суддзі, які абвяшчаў рашэнне, пазоўнікі не могуць прэтэндаваць на тое, каб іх палічылі ахвярамі парушэння Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека, гаворыцца ў заяве Страсбургскага суда ад 8 ліпеня 2011 года. Скаргі былі пададзены 15 і 16 снежня 2009 года Хафідам Вардзіры, былым прэс-сакратаром мячэці ў Жэневе і сустаршынёй аднаго з ісламскіх фондаў Швейцарыі, а таксама некалькімі аб'яднаннямі, існуючымі ў адпаведнасці са швейцарскім заканадаўствам. Лігай мусульман Швейцарыі, мусульманскай супольнасцю Жэневы, культурнай асацыяцыяй мусульман Неўшатэля і Жэнеўскай асацыяцыяй мусульман. Заяўнікі ўнеслі свае іскі ў Еўрапейскі суд пасля таго, як большасць швейцарцаў сказалі сваё не мінарэтам у краіне 29 лістапада 2009 года. Сем суддзяў, разгледзеўшы пазовы, прыйшлі да высновы, што заяўнікі скардзяцца на тое, што папраўка да канстытуцыі, занесеная па выніках рэферэндуму, ударыла па іх рэлігійным перакананням. Між тым, як пастанавілі суддзі, згаданае рашэнне не мела непасрэднага ўплыву на саміх пазоўнікаў, і яны ад яго не пацярпелі. Па гэтай прычыне, як пастанавіў суд, пазоўнікі не могуць быць прызнаныя ахвярамі парушэння іх рэлігійных свабод. Пры гэтым суддзі дадалі, што заяўнікі таксама не могуць быць прызнаныя ўскоснымі ахвярамі або патэнцыйнымі ахвярамі. Такім чынам, рашэнне Страсбургскага суда з'явілася канчатковым у гэтай справе.